Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալն Աստուծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:56:35։ Տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականի ապրիլի 24-ը, իրանական 1400 թվականի օրդիբեշտ ամսի 4-ն է։ Մեր ծրագիր այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը, ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանում եւ Հայաստանում հայոց ցեղասպանության 106-րդ տարելիցին նվիրված հիշատակի առողջությունների մասին մեր թղթակիցների ռեպորտաժները լրատվության բաժնում կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք ներողություն կենսաբանական սպառնալիքները երկրների և միջազգային կազմակերպությունների պատասխանատվությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Եվ այսօր ծրագիրը կեզրափակենք զբոսաշրջությունն Իրանում հաղորդաշարի թանգարանային զբոսաշրջությունն Իրանում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ։ Եթերում մամուլի տեսությունն է, հարգարժան բարեկամներ, Խորասան օրաթերթ այսօր գրել է. Հինգշաբթի առավոտյան դիմոնայի ատոմակայանի վրա հարձակումը վկայում է սիոնիստական ռեժիմի երկաթե գմբեթ հոփ համակարգի ծայր աստիճան թուլության մասին, մի դեպք, որը ցույց տվեց ներքին անհանդարտ իրավիճակից բացի սիոնիստական ռեժիմը պետք է առավել դժվար ու ծանր օրերի ակնկալիք ունենա։ Իրանական անօթաչու թռչող սարքերը պարսի ծոցում հետախուզական թռիչք են իրականացրել Միացյալ Նահանգների ավիակիր նավի վրայով, գրում է Քեյհան օրաթերթը։ Այն դեպքում, երբ չորեքշաբթի երեկոյան որոշ լրատվական աղբյուրներ հայտնում էին, որ իրանական անօթաչու թռչող սարքերը պարսի ծոցում թռչել են ամերիկյան ավիակրի վրայով, Press TV լրատվական ցանցը նաև հաղորդում է, որ այդ անօթաչու թռչող սարքերը ճշգրիտ պատկերներ են նկարել պարսի ծոցի ջրերում գտնվող ամերիկյան ավիակրից։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության ինտերնետային կայքի հաղորդմամբ Միացյալ Նահանգների միավակ պաշտոնատար հինգշաբթի առավոտյան տեղի ունեցած առցանց մամուլի ասուլիսում պատասխանել է Իրանի հետ միջուկային համաձայնությանը հավատարիմ մնալու հարցում Վաշինգտոնի կողմից հավանական երաշխիքներ տրվելու մասին, գրել է Ջավան օրաթերթը։ Իսկ հայաստանյան լրատվամիջոցներից Armen Press.am այսօր գրել է Իտալիայի խորհրդարանի և Եվրոխորհրդարանի պատգամավոր Սյուզաննա Չեկարտին հայոց ցեղասպանության ճանաչումը կարևոր քայլ է համարում դեպի արդարություն։ Armen Press-ին փոխանցած տեսաուղերձում պատգամավորը նշել է, որ Եվրոպան ճանաչել է Թուրքիայի կողմից իրագործված ցեղասպանությունը, սակայն այդ փաստը ժխտող Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը շարունակում է մնալ անպատիժ։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք մամուլի տեսությունը, կարդաց Շուղի Քեշիշը։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանահայ համայնքը նշեց հայոց ցեղասպանության 106-րդ տարելիցը։ Ռոհանի Իրանի բոլոր քաղաքացիների համար պատվաստումը անվճար կլինի։ Ադրբեջանը ժխտում է այն լուրերը, թե Ալիևը սպառնացել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Իրաքից օտարերկրյա զորքերի դուրսբերման ժամանակացույցը պատրաստ է։ Բրիտանական նավթային ընկերության դերը Ադրբեջանում կոռուպցիայի մեջ։ Ցեղասպանության ճանաչումն ու դատապարտումն է, որ պետք է կանգնեցնի նոր ոճագործությունները, ասել է Հայաստանի վարչապետը իր ուղերձում։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Ահավասիկ երկրորդ տարին է, ինչ կորոնավիրուսի պանդեմիայի պատճառով աշխարհում բոլոր միջոցառումները տեղի են ունենում առցանց ձևաչափով։ Այսօր, ապրիլի 24-ին, հայոց ցեղասպանության 106-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները առցանց ձևաչափով իրականացան Թեհրանի հայկական երեք թեմերում. Թեհրանի Սուրբ Սարգիս Մայր եկեղեցում, Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ Տեր Սեբու Արքեպիսկոպոս Սարգսյանի նախագահությամբ եկեղեցու բակում տեղադրված Յուրավոր նահատակների հուշարձանի մոտ տեղի ունեցավ փառաբանական բարեխոսական աղոթք եկեղեցական հայերի և դպրաց դասի կողմից։ Միջոցառումը մեկնարկեց առավոտյան աղոթքով, որից հետո սրբազան հայրը իր հայրական խոսքը ուղղեց օրվա արարողությանը, արտահայտվեցին թեմական խորհրդի անդամ Վահե Թորոսյանը և իսլամական խորհրդարանում Հյուսիսային Իրանահայության պատգամավոր Արաշահ Վերդյանը, ապա ընթերցվեց օրվա հաղորդագրությունը և ներկաները ծաղիկներ մատուցելով նահատակների հուշարձանին և խոնարհվելով հարգեցին նրանց անմեռ հիշատակը։ Բարեկամներ, այս մասին լսենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը։
Բարի օր, ռադիոլսող բարեկամներ, ահավասի երկրորդ տարին է, ինչ կորոնավիրուսի պանդեմիայի պատճառով աշխարհում բոլոր միջոցառումները իրականացվում են առցանց։ Այսօր ապրիլի 24-ին Հայոց ցեղասպանության 106-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները իրականացան Թեհրանի հայկական 3 թեմերում առցանց։ Թեհրանի Սուրբ Սարգիս մայր եկեղեցում Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ Տերսեպու արքեպիսկոպոս Սարգսյանի նախագահությամբ եկեղեցու բակում տեղադրված բյուրավոր նահատակների հուշարձանի մոտ տեղի ունեցավ փառաբանական բարեխոսական աղոթք եկեղեցական հայրերի և դպրաց դասի միջոցով։ Միջոցառումը մեկնարկեց առավոտյան աղոթքով, որից հետո սրբազան հայրը իր հայրական խոսքը ուղեց։ Սրբազան հայրը իր պատգամի մի բաժնում այսպես ասաց.
Շատ սիրելի և թանկագին հայրենակիցներ, այսօր 24 ապրիլ հիշատակի երախտագիտության և աղոթքի պահ է նաև։ Այսօր ողջ հայությունը կոչված է ուխտելու, ուխտ հավատարմության, բարմության, իր լեզվին, իր մշակույթին, իր հայրենիքին։ Այլ խոսքով ուխտ հավատարմության իր ինքնուրույնության նկատմամբ։ Երկրորդ նաև պահն է այսօր մեր երախտագիտությունը հայտնելու բոլոր այն երկիրներին, որոնք հայոց ցեղասպանությունը ճանաչել են, հայտարարել են, ընդունել են և նաև դեր են գտնում նրան։
Սրբազան հոր հղած պատգամից հետո ներկաներին խոսք ուղղեց Թեհրանի հայոց թեմի թեմական խորհրդի անդամ Վահե Թարոյանը։ Խոսքի մի բաժնում այսպես էր ասված. Մարդկության նորագույն պատմության ամենաողբերգական իրադարձություններից մեկը հայոց ցեղասպանությունը, որը ի կատարածվեց աննախադեպ բարբարոսական ձևերով ու հատկապես աշխարհի արթուն, սակայն քնած ձևացող աչքերի առջև իր անդառնալի հետևանքներն ունեցավ հայ ժողովրդի համար։ Կատարվածը հուշք ու հարված էր հայ ժողովրդի համար, սակայն ոչ լրացնող։ Միջոցառմանը ներկաներին խոսք ուղեց Իսլամական խորհրդարանում Թեհրանի և Հյուսային Իրանայության պատգամավոր Արա Շահվերդյանը։ Պատգամավոր Արա Շահվերդյանը դատապարտելով հայոց ցեղասպանությունը ընդգծեց, որ հայոց ցեղասպանությունը, եթե դատապարտվեր, հետագային աշխարհում շատ ցեղասպանություններ չէին պատահելու։ Նա իր երախտագիտությունը հայտնեց Իրանի պետական այրերին օրվա արարողության իրականացման թույլ տվության համար։ Վերջում ընթերցվեց օրվա բանաձևը և ներկանները ծաղիկներ մատուցելով նահատակների հուշարձանին և խնկարկելով հարգեցին նրանց անմեռ հիշատակը։ Միջոցառմանը ներկա էին Իրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատան դիվանագիտական անձնակազմը, Թեհրանի հայ կաթողիկե համայնքի և ավետարանական եկեղեցու հոգևոր առաջնորդներն ու հովիվները, Թեհրանի ազգային մարմինների ու միությունների մեկական ներկայացուցիչներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը հայերեն ռադիոժամից։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ազգային շտաբի նիստում Իրանի նախագահ հայտարարել է, որ երկրի բոլոր քաղաքացիների համար պատվաստումը անվճար է, հավելել է, որ անհրաժեշտ է ավելի խիստ վերաբերմունք կիրառել նրանց նկատմամբ, ովքեր չեն պահպանում կարանտինի կանոնները։ Շաբաթօրը կայացած նիստում Հասան Ռոհանին ընդգծել է առողջապահական ցուցումների պահպանման մակարդակը բարձրացնելու նպատակով մոնիտորինգի խմբեր ձևավորելու անհրաժեշտությունը, նա հավելել է, բոլոր գերատեսչությունները, որոնք ունեն մոնիտորինգ իրականացնելու որոշակի պարտականություն, պետք է ուժեղացնեն մոնիտորինգը առողջապահական ցուցումների պահպանության մակարդակը բարձրացնելու նպատակով, այլապես մեզ չի հաջողվի հաղթահարել այս ալիքը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հերքել է այն լուրերը, թե նախագահ Իլհամ Ալիևը Հայաստանի տարածքային ամբողջականության դեմ ուղղված սպառնալիք է հնչեցրել։ Մոդեռն կայքի հաղորդմամբ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակի կողմից ԶԼՄ-ներին տրամադրված հայտարարության մեջ ասված է. «Նախագահի հայտարարությունը մեկնաբանողների ուշադրությունը հրավիրում ենք այն փաստի վրա, որ ապրիլի 20-ի հարցազրույցում խոսելով Հայաստանում վրեժխնդրության, պահանջողների հավանական գործողությունների և մեր երկրի դեմ ուղված սպառնալիքների մասին Իլհամ Ալիևն ասել է. Եթե մենք պարզենք, որ կա սպառնալիք, կչեզոքացնենք այն, քանի որ դա պաշտպանության և ազգային անվտանգության հարց է։ Նշելով, որ Իլհամ Ալիևը Բաքվի պատրաստակամությունն է հայտնել համագործակցել Հայաստանի հետ, Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակն ավելել է, չնայած հայերի կողմից իրականացված ադրբեջանցների սպանդին ու հուշարձանների ոչնչացմանը, մենք պետք է նայենք դեպի ապագա։ Ադրբեջանը բազմիցս բարձրագույն մակարդակով պատրաստակամություն է հայտնել կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ միջազգային իրավունքի, մասնավորապես պետությունների ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության և միջազգային սահմանների պաշտպանության սկզբունքներին համապատասխան։ Այս նպատակով են ստորագրվել նաև 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի համաձայնագրերը։ Ցավոք, Հայաստանը Եռագոմ հայտարարությունը գործադրելու փոխարեն փորձում է զրպարտությունների միջոցով մոլորության մեջ գցել միջազգային հանրությանը և իր ժողովրդին։ Իրաքի զինված ուժերի խոսնակը հայտնել է, որ երկրից օտարերկրյա զորքերի դուրսբերման ժամանակացույցը մշակվել է տեխնիկական կոմիտեի կողմից։ Շաբաթօր Իրաքի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի խոսնակ գեներալ Յահյա Ռասուլն ասել է, որ մշակվել է մի քանի փուլով օտարերկրյա զորքերի դուրսբերման ժամանակացույցը, որը կհաստատվի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարի հրամանով կազմավորված և բանակի միացյալ շտաբի նախագահաս տեխնիկական կոմիտեի նիստի շրջանակներում։ Յահյա Ռասուլը նշել է, որ Իրաքը չունի զինված ամերիկյան կամ արտասահմանյան զորքերի կարիքն, ովքեր ցանկանում են կռվել իրաքյան ուժերի կողքին։ Նա հավելել է, որ Իրաքը ընդհանրապես որևէ օտար ուժի կարիքը չունի։ Ադրբեջանի ազգային ժողովի նախագահն ասել է, British Petroleum ընկերությունը աջակցում է Ադրբեջանի իշխող կլանին Լոնդոնի և Վիրջինյան կղզիների ընկերություններում պահվող նրանց արտասահմանյան անօրինական գույքի բացահայտումը կանխելու հարցում։ Ջամիլ Հասանլին YouTube-ի ազատ Սոզ Ալիքին ասել է, սա երկկողմ հարաբերություններ են։ Իլհամ Ալիևը նաև իր առաջին արտասահմանյան ուղևորություններից մեկը կատարեց Լոնդոն Ադրբեջանում կայացած արտահերթ ընտրություններից հետո, չնայած 5 տարի է մնացել BP-ի պայմանագրի ավարտին։ Ջամիլ Հասանլին հավելել է, BP-ն դեր ունի Բրիտանիայի և Ալիևի կոռումպացված կառավարության հարաբերություններում և Ադրբեջանից դուրս բերված հաշիվներն ու փողերը չբացահայտելու պատճառը BP-ի լոբինգն է, և եթե գումարը փոխանցվեր Գերմանիա, ապա այն կբացահայտվեր։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ուղերձ է հղել Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի 106-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր ինչպես և տասնամյակներ շարունակ մենք ոգեկոչում ենք Հայոց մեծ եղեռնի անմեղ զոհերի հիշատակը։ Մենք մեր հարգանքի տուրքն ենք մատուցում 1.5 միլիոն նահատակներին, ովքեր առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին դարձան Օսմանյան կայսրության իշխանությունների հանցավոր քաղաքականության զոհը։ 106 տարի առաջ Օսմանյան կայսրության երիտթուրքական կառավարության ձեռքերով և մտահղացմամբ տեղի ունեցավ 20-րդ տարի առաջին ցեղասպանությունը, տեղի ունեցան այն օրերին մեծ տերությունների կողմից որակվեց որպես մարդկության և մարդկային քաղաքակրթության դեմ ուղված հանցագործություն։ Հազարամյակներ էլ անցնեն, մենք հայերս շարունակելու ենք հիշել և աշխարհին թույլ չենք տա մոռանալ, որ 1915 թվականի ապրիլի 24-ին ձերբակալվեց և մահվան դատապարտվեց արևմտահայ մտավորականության սերուցքը, գլխատվեց ժողովրդի մտավոր, հոգևոր և մշակութային վերնախավը։ Փաշինյանն ասել է, սիրելի հայրենակիցներ, ապրիլի 24-ը մեր ազգի, մեր ժողովրդի անցյալ և ապագայի մասին մտորելու ամենապարտադրող պահն է, ինքնաճանաչման, մեր ուժերի ու անելիքների գնահատման ամենա պատեհ առիթ է։ Կարևորագույն հետևությունը, որ կարելի անել դրանից, հետևյալն է. Նախորդ դարասկզբին մեր ժողովրդի առջև ծառացած մարտահրավերներն այսօր էլ գոյությունն են։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը դրա վառ ապացույցն էր։ միայն առաջատար տնտեսություն, արդիական անվտանգային և քաղաքական համակարգ ունեցող Հայաստանը, որն իր շուրջը կհամախմբի ողջ հայությանը, կարող է դիմակայել այդ մարտահրավերներին։ Թեհրանն է խոսում, բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը հայերեն ռադիոժամից։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի զինված ուժերի կոմիտեի նախագահ հայտարարել է, զարգացող պաշտպանության տեխնոլոգիաները, ինչպես էժան ATS-ները, վերջ են դրել ռազմական ոլորտում ԱՄՆ-ի օթային գերակայության դարաշրջանին։ Ադամ Սմիթն ասել է, դուք չեք կարող այնքան մեծ ու չար լինել, որ բոլորը հրաժարվեն ձեզանից, քանի որ նրանք կարող են մի փոքրիկ ATS-ով խոցել ձեզ։ Նա հավելել է, 4 այս փոքրիկ ATS-ները շատ քիչ ծախսով կարող են ավելի մեծ կրակային ուժ ունենալ, քան F-35-ը, որը չի կարող տարածք մուտք գործել երկիր օդ հրթիռների պատճառով։ Այդ իրավիճակում մեր 100 միլիարդ դոլար արժեղությամբ ինքնաթիռները չեն կարող հետապնդել թշնամիներին, իսկ նրանց 75,000 դոլարանոց ATS-ները կարող են շարքից հանել մեր ինքնաթիռները։ Ադրբեջանի զբոսաշրջության պետական կազմակերպությունը և Բաքվում սիոնիստական ռեժիմի դեսպանատունը հատուկ նախագծեր են իրականացնում Ադրբեջանում հրեական ժառանգություն քարոզելու նպատակով։ Ինչպես հաղորդում է Ազարթաշ լրատվական գործակալությունը, Ադրբեջանի հյուսիսում գտնվող Կուբա քաղաքի Ղիրմիզի Ղասպեհ գյուղում տեղադրված զբոսաշրջային նոր նշանների, խորհրդանիշների ու ցուցանակների շնորհանդեսի ժամանակ այդ երկրի զբոսաշրջության պետական կազմակերպության ղեկավար Քանան Ղասիմովն ասել է, մենք համատեղ գործնեություն ենք ծավալում Ղիրմիզի Ղասպեհի զբոսաշրջության երթուղին, ինչպես նաև Ադրբեջանում հրեական ժառանգությունը գովազդելու ուղղությամբ։ Նման նախաձեռնությունները վերահաստատում են բազմամշակութային արժեքների պաշտպանությունը և մեր ազգային հոգևոր կապերի խթանումը, նաև Ադրբեջանի հայրենական պատերազմում Իսրայելի դիրքորոշումը ևս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ մենք գտնվում ենք ճիշտ ուղու վրա։ Պողպատի համաշխարհային ասոցիացիան հաղորդել է, որ 2021 թվականի առաջին եռամսյակում պողպատաշինության ոլորտում Իրանն աշխարհում 10-րդ երկիրն է։ Իրնայի հաղորդման համաձայն, ըստ պողպատի համաշխարհային ասոցիացիայի վիճակագրության, այս տարվա առաջին եռամսյակում պողպատ արտադրող 64 երկրների արտադրությունը կազմել է 486,900,000 տոննա, ինչը վկայում է 2020 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ 10% աճի մասին։ 2021 թվականի առաջին եռամսյակում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը արտադրել է 7,5 միլիոն տոննա հում պողպատ, ինչը վկայում է 2020 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ մոտ 10.7% աճի մասին։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կարևորել են նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության ռազմագերիների, պատանդների և պահվող այլ անձանց փոխանակման վերաբերող կետի կյանքի կոչման անհրաժեշտությունը։ Ինչպես հաղորդում է Արմեն Պրեսը, այս մասին ասված է Հայաստանի վարչապետի և Ռուսաստանի նախագահի միջև հեռախոսազրույցի վերաբերյալ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության և ասրականության հետ կապերի վարչության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Այսօր ապրիլի 24-ին կայացել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հեռախոսազրույցը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Բարեկամներ, այսօր Հայաստանում ևս տեղի ունեցավ Հայոց ցեղասպանության 106-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումներ։ Մեր թղթակիցը Երևանից հաղորդում է այդ մասին։ Լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը։
Այսօր լրանում է 1915 թվի Հայոց ցեղասպանության 106-րդ տարելիցը, ապրիլի 24-ը հավաքական օր է։ Այսօրը ողջ աշխարհի հայությունը ոգեկոչում է Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ 1915-ի ապրիլի 24-ին երիտ թուրքերի կառավարությունը հրաման արձակեց Ստամբուլի ամբողջ հայ մտավորականությանը բռնագաղթի ենթարկելու մասին։ Ստամբուլում ձերբակալվեց մոտ 250 մարդ, բայց հայերի զանգվածային սպանությունները փաստաթղթերի սկսվել էին դեռ 1894-96 թվականներին Սուլտան Աբդուլ Համիդի օրոք։ Տարբեր գնահատականներով առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին Օսմանյան կայսրությունում ոչնչացվեց 1.5-2 միլիոն հայ, ամբողջությամբ կոտորվեց Արևմտյան Հայաստանի 6 վիլայատների բնակչությունը։ Ցեղասպանության հետևանք դարձավ հայկական սփյուռքը, ցեղասպանությունից Մազապուրց ու այլ երկրներում ապաստան գտած հայերն ու նրանց ժառանգները։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ուղերձ է եղել հայոց ցեղասպանության զոհերի 106-րդ տարելիցի կապակցությամբ, ընդգծելով ցեղասպանության ճանաչումն ու դատապարտումն է, որ պետք է կանգնեցնի նոր ոչրագործությունները։ Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրվան նվիրված ուղերձ է եղել Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյան, ընդգծելով, որ աշխարհը պետք է գիտակցի, որ հայոց ցեղասպանության ոճիրը լրության մատնելու, անցյալում թողնելու, առավել եւս ժխտելու քաղաքականությունն իրեն վաղուց է սպառել, հավելելով ցեղասպանությունն ամբողջ մարդկության դեմ ուղված հանցագործություն է եւ որ անտարբերությունն ու անպատժելիությունը նոր հանցագործություններ են ծնում։ Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրվան նվիրված ուղերձներ են ըղել նաև ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ Կաթողիկոսն իր ուղերձում նշել է, որ մեր նվիրական պարտքն է ամրապնդել ազգային միաբանությունը, ներքաղաքական զարգացումներում զերծ մնալ բռնություններից ու բախումներից և նախանձախնդիր ոգով հետամուտ լինել մեր իրավունքների պաշտպանությանը։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Բայդենի կառավարությունը առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ հայոց ցեղասպանության հարցը որպես լծակ է կիրառում Թուրքիայի դեմ։ Բարեկամները այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդեն ուրբաթ օր իր թուրք գործընկերոջ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ հեռախոսազրույցում ասել է, որ մտադիր է առաջին աշխարհամարտի ընթացքում Օսմանյան կայսրությունում ապրող հայերի կոտորած ճանաչել որպես ցեղասպանություն։ Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Ջուլիանա Պորթեր ուրբաթորը ասել է, որ շաբաթ օրը հայտարարություն կտարածվի հայոց ցեղասպանության հարցի վերաբերյալ։ Բայդենը ԱՄՆ-ի առաջին նախագահն է, ով առաջին աշխարհամարտի ընթացքում 1915-17 թվականներին Օսմանյան կայսրությունում 1.5 միլիոն հայերի կոտորածը կճանաչի որպես ցեղասպանություն։ Այնուամենայնիվ Թուրքիան առաջին աշխարհամարտի ընթացքում Օսմանյան կայսրությունում ապրող հայերի ցեղասպանությունը անվանում է ոչիր, այլ ոչ ցեղասպանություն։ Վերջին տարիներին ԱՄՆ-Թուրքիա հարաբերություններն անկայուն են դարձել, հատկապես 2016-ի հուլիսի ձախողած հեղաշրջումից հետո, երբ Անկարան ԱՄՆ-ի ժամանակի կառավարությանը մեղադրեց հեղաշրջմանը միջամտելու մեջ։ Թուրքիան հույս ուներ, որ Դոնալդ Թրամփի օրոք երկու երկրների հարաբերությունները կբարելավեն, բայց հարաբերություններում առկա լարվածություն ավելի սրվեց։ Թուրքիայի կողմից Ռուսաստանից S-400 հրթիռային համակարգի գնումը ԱՄՆ-ի կողմից ի պատասխան այդ քայլին F-35 կործանիչները Անկարային վաճառելու որոշման չեղարկումը եւ Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմ պատժամիջոցների սահմանումը ավելի են սրել հարաբերությունները։ Ավելի 21-ին Պենտագոնը հայտարարեց, որ Վաշինգտոնը Անկարային պաշտոնապես տեղեկացրել է, որ Թուրքիան դուրս է մնացել 5-րդ սերնդի F-35 կործանիչների արտադրության նախագծից։ 2019-ին ԱՄՆ-ն դադարեցրել է Թուրքիայի անդամակցությունը ծրագրին Ռուսաստանից S-400 համակարգ գնելու պատճառով և կասեցրել է այդ կործանիչների առաքումը Անկարային։ Արևելյան միջերկրական ծովում գազի ռեսուրսների հետախուզման շուրջ Թուրքիայի և Կիպրոսի ու Հունաստանի միջև վեճում Վաշինգտոնը անցավ ԵՄ-ի անդամ երկու երկրների կողմը։ Երկու երկրների միջև լարվածության պատճառը հանդիսացել նաև Միացյալ Նահանգների լիակատար աջակցությունը Սիրիայի քուրդ աշխարհազորայիններին, որին Թուրքիան համարում է ահաբեկչական խմբավորում։ Վաշինգտոնը խորապես դժգոհ է նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի Հյուսիսային Աֆրիկայից մինչև Հարավային Կովկաս վարած միջամտողական քաղաքականությունից։ Թվում է, որ Բայդենի վարչակազմը կենտրոնացած է մարդու իրավունքների խնդիրների վրա, ներառյալ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը որպես Անկարայի դեմ լծակ, վերջինիս ստիպելու դադարեցնել կապերը Ռուսաստանի հետ, հատկապես ռազմական ոլորտում և փոխել իր արտաքին քաղաքականությունը։ Վաշինգտոնը քննադատել է արևելյան միջերկրական ծովում գազային ռեսուրսների և հետախուզման Թուրքիայի գործողությունները և ՆԱՏՕ-ի անդամ Հունաստանի և Կիպրոսի հետ լարվածության սրման կապակցությամբ հայտարարել է, որ դա ՆԱՏՕ-ում ճեղքվածք է առաջացրել։ Թուրքագիտական կենտրոնի տնօրեն Յուրի Մավաշևն ասել է. Թուրքիա ԱՄՆ հարաբերությունների պարակտումը կշարունակվի և այդ հարաբերությունները չեն վերականգնվի։ Թուրքիայի նկատմամբ ԱՄՆ-ի դիրքորոշումը ակնհայտորեն դեմ է Էրդողանի կառավարության վարած քաղաքականությանը և գործողություններին ներքին և տարածաշրջանային ասպարեզներում։ Կարելի է կանխատեսել, որ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու Բայդենի քայլը կհանգեցնի նոր լարվածության ԱՄՆ-ի և Թուրքիայի միջև։ Բարեկամներ, շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Այս բաժնում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել կենսաբանական սպառնալիքներ երկրների և միջազգային կազմակերպությունի պատասխանատվությունը և ապա ռադիոգովազդից հետո թանգարանային զբոսաշրջությունը իրանում ռադիոհաղորդումը։ Շարունակեք ինտերակցիայել մեզ։
Կենսաբանական սպառնալիքներ երկրների և միջազգային կազմակերպությունների պատասխանատվությունը։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում են կենսաբանական սպառնալիքներ երկրների և միջազգային կազմակերպությունների պատասխանատվությունը նոր հաղորդաշարը։ 10 մասից բաղկացած հաղորդաշարի ընթացքում կփորձենք քննարկել կենսահաբեկչական հարցակումներում հասարակության առողջության առջև ծառացած մարտահրավերները և այս հարցի վերաբերյալ մարդասիրական ու մարդու իրավունքների միջազգային մոտեցումները։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Ժամանակակից աշխարհը լի է սպառնալիքներով, որոնք խաթարում են երկրների անվտանգությունը։ Կենսահաբեկչության վտանգները նույնիսկ ավելի լուրջ են, քան ահաբեկչությունն ու քիմիական զենքը։ Կենսահաբեկչության դեպքում թշնամին ձեռնարկում է կործանարար և քողարկված գործողություններ։ Կենսահաբեկչությունն ուղված է հասարակության առողջության և անվտանգության դեմ, ուստի այն պետք է որակել որպես մարդու իրավունքների միջազգային օրենքի բացահայտ խախտում։ Պատմությունը վկայում է, որ պատերազմներում և հակամարտություններում դեռ վաղ ժամանակներից է կենսաբանական զենք օգտագործվել։ Քրիստոսի ծնունդից առաջ 1300 թվականից խեթական կայսրությունից մնացած փաստաթղթերում նշվել է, որ թունավոր բույսերն ու հիվանդ մարդկանց օգտագործում էին ճշնամու վրա հարձակվելու համար։ Հունական դիցաբանության մեջ Հոմերն անդրադարձել է հին Հունաստանում առաջին պատերազմի ժամանակ թունավոր բույսերի օգտագործմանը։ Միջնադարում, երբ ժանտախտը դարձավ մարդկության լուրջ մտահոգությունը, մոնղոլական կայսրությունն իր տարածքն ընդլայնելու նպատակով կատապուլտի միջոցով ժանտախտի հետևանքով մահացածների մարմինները նետում էր պաշարված քաղաքների վրա։ Բացի այդ, Եվրոպայում Սև Մահ անունը ստացած ժանտախտի որպես կենսաբանական զենք կիրառման հետևանքով Եվրոպայի մեծ մասը վարակվեց այդ հիվանդությամբ։ Այդ ժամանակվանից ի վեր պատմության ընթացքում եղել են կենսաբանական զենքի կիրառման բազմաթիվ այլ դեպքեր։ Սաներոր դարում կենսաբանական զենքի վերաբերյալ հետազոտական ծրագրեր իրականացնող առաջին կենտրոնը հիմնադրվեց 1940 թվականին Սեր Ֆեդերիկ Գրանդի կողմից։ Կենտրոնն ըստ երևույթին բացվել է Հյուսիսային Ամերիկայում առանց կառավարության աջակցության։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում նացիստական Գերմանիայում կենսաբանական զենքի տարածման սպառնալիքը շատ մեծ էր։ Չնայած ակնկալիքներին, ոչ թե գերմանացիներն էին մշակում կենսաբանական զենքի ընդլայնման ծրագիր, այլ Ճապոնիան, որը Չինաստանի դեմ հարձակման համար օգտագործեց նման զենք։ 1939 թվականին Ճապոնիան փորձեց բազմացնել դեղին տենդի վիրուսը։ Ծայրահեղ ազգայնական հակում ունեցող Ճապոնիայի կենսաբանական զենքի հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Շիրո Իշին կարծում էր, որ Ճապոնիայի կողմից կենսաբանական զենք ձեռքբերումը հզոր և արդյունավետ միջոց է իր նպատակներն առաջ տանելու համար։ Ինչպես նշվեց, առաջադեմ կենսաբանական զենքերը, որոնք փորձում էին օգտագործել աշխարհի որոշ երկրներ, պահանջում են հատուկ հետազոտություններ։ Կենսաբանական զենքերի արտադրության ծրագրեր ունեցող երկրներից են Միացյալ Նահանգները, Թայվանը, Կանադան, Չինաստանը, Ֆրանսիան, Գերմանիան, սիոնիստական ռեժիմը, Ճապոնիան, Ռուսաստանը, Հարավային Աֆրիկան և Բրիտանիան։ Հատկանշական է, որ կենսաբանական զենքի ծրագիր ունեցող երկրների ցանկում ընդգրկված են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բոլոր հիմնական անդամները։ Չինաստանը հանդիսանում է կենսաբանական զենքերի արգելման մասին պայմանագրի մշակման ամենալուրջ կողմնակիցներից, և 1984 թվականին միացել է կենսաբանական զենքի արգելման մասին կոնվենցիային։ Չինաստանը Ճապոնիայի հարձակման հետևանքով կենսաբանական զենքի զոհերից է։ Չինաստանի կենսաբանական արդյունաբերության ծրագիրն ունի բազմաթիվ հնարավորություններ, որոնք ըստ որոշ երկրների կարող են կիրառվել երկակի օգտագործման նպատակով, բայց Չինաստանը պնդում է, որ չունի կենսաբանական հարձակման ծրագիր։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը Չինաստանին մեղադրում է կենսաբանական վտանգավոր ծրագիր ունենալու մեջ, սակայն իր պնդումներն ապացուցելու համար հավաստի փաստեր չի ներկայացնում։ Չինաստանը 1952 թվականին միացավ Ժնևի արձանագրությանը, սակայն արձանագրության նկատմամբ իր հավատարմությունը պայմանավորեց մյուս կողմի հավատարմությամբ։ Ժնևի արձանագրությունն ընդունվել է 1925 թվականին ժողովուրդների միջև քիմիական և կենսաբանական պատերազմներն արգելելու համար։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Կենսաբանական պատերազմերի գենետիկական ինժեներական հետազոտող և գերմասնագետ պրոֆեսոր Ալի Քարիմին կարծում է, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Միացյալ Նահանգները տիրացավ Ճապոնիայում գեներալ Շիրո Իշիի հրամանատարության տակ գտնվող 731 միավորի ամբողջ ինֆորմացիային և դարձավ կենսաբանական զենքի խոշորագույն արտադրողը։ Նախկին խորհրդային միությունը, Բրիտանիան և սիոնիստական ռեժիմը Արևմտյան Ասիայում ունեն կենսաբանական զենքի մշակման ամենասարսափելի կենտրոններից մեկը։ Իհարկե, երբ մյուս երկրները տեսան, որ սպառնալիքը լուրջ է, իրենք ևս սկսեցին այդ ոլորտում գործունեություն ծավալել։ Չինաստանը ևս ունենալով անասնապահության հատուկ միջավայր հանդիսանում է տարօրինակ հիվանդությունների աղբյուր, քանի որ բոլոր տեսակի կենդանիները պահվում են մեկ տեղում և գտնվում են կենսաբանական զենք արտադրելու մեղադրանքի թիրախում։ Ֆրանսիան ևս գտնվում է այն երկրների շարքում, որն առերևույթ ընդունել է միջուկային զենքիչ տարածման և կործանարար նյութերի վերահսկման մասին պայմանագրերը։ Սառը պատերազմի ավարտից ի վեր Փարիզը կրճատել է իր միջուկային կարողությունը, բայց պահպանում է իր միջուկային կարողությունների զգալի մասը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին Փարիզը մշակել է կենսաբանական և քիմիական զենքի ծրագրեր։ Ֆրանսիայի կենսաբանական զենքի զարգացման ծրագիրը մշակվել է 1921-26 թվականներին, այնուհետև ընդլայնվել է 1935-40 թվականներին։ Ապացույցները վկայում են, որ այս ժամանակահատվածում Ֆրանսիան կարտոֆիլի բզեզներ օգտագործել որպես կենսաբանական զենք։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին Ֆրանսիան արտադրում էր քիմիական զենք համարվող մանանեխի գազ, իսկ 1960-ականներին երկիրը սկսեց արտադրել և պահեստավորել նյարդային գազ։ Ֆրանսիան 1995 թվականի մարտի 2-ին միացել է քիմիական զենքի կոնվենցիային, բայց այդ երկրի ռազմական կենսաբանական քաղաքական հետազոտությունները երբեք չեն դադարել։ ՀԱԶԱՐ 1934 թվականին Բրիտանիայի կենսաբանության ուսումնասիրությունների ոլորտի օրակարգում էր պաթոգենների և ժանտախտի օգտագործման հետազոտական ծրագիրը, բայց 1950-ականներից ի վեր երկրում չի նկատվել կենսաբանական զենքի վտանգավոր կամ ագրեսիվ ծրագիր։ Այնուամենայնիվ երկրի կենսաբանական պաշտպանության ծրագրի երկակի կիրառման վտանգը շարունակում է գոյություն ունենալ։ Բրիտանիան 1975 թվականի մարտին միացել է կենսաբանական զենքի և թունավորումների մշակման, արտադրման, կուտակման, արգելման և դրանց ոչնչացման մասին կոնվենցիային։ Քիմիական նյութերի ոլորտում երկրորդ համաշխարհային պատերազմում Բրիտանիան ուներ կործանարար սարքավորումներ ֆոսգեն, իպրիդ և լիուզիդ թունավոր նյութերի արտադրության համար, բայց 1957 թվականին հրաժարվեց քիմիական զենքի ծրագրից, իսկ 1996 թվականին ընդունեց քիմիական զենքի արգելման մասին կոնվենցիաները։ Այդ ամենով հանդերձ Իրանի դեմ Իրաքի բասական ռեժիմի պարտադրյալ պատերազմի ընթացքում Ֆրանսիայի և Բրիտանիայի կողմից Սադդամի ռեժիմին քիմիական զենք մատակարարելը ցույց տվեց, որ Ֆրանսիայի և Բրիտանիայի նման երկրներում քիմիական զենքի արտադրությամբ զբաղվող ռազմական գործարանները միշտ ակտիվ են եղել։ Հարգելի ուղդիրներ, այս թողարկման ընթացքում անդրադարձանք երկրների կողմից կենսաբանական և քիմիական զենքի օգտագործման պատմությանը և ներկայացրեցինք Ճապոնիայի, Չինաստանի, Ֆրանսիայի և Բրիտանիայի քաղաքականությունները կենսաբանական զենքի և դրանց տարածման վերաբերյալ։ Հաջորդ թողարկման ընթացքում կփորձենք քննարկել կենսաբանական ու քիմիական զենքերի վերաբերյալ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների գործունեությունն ու քաղաքականությունները և կներկայացնենք ժամանակակից կենսաբանական պատերազմների առանձնահատկությունները։ Այս հաղորդաշարի վերաբերյալ ձեր տեսակետները հայտնելու համար կարող եք մեզ զանգահարել 2201-37-61 անփոփոխ հեռախոսահամարով։ Մեր էլեկտրոնային փոստի հասցենը armenianradio@ws.irib.ir։ Այսօր այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Թանգարանային զբոսաշրջությունը Իրանում։ Ողջույն ձեզ, թանգագին բարեկամներ։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում մենք այցելեցինք Մալեքի ազգային գրատարան և թանգարան և ծանոթացանք այս հավաքածոյի հիմնադիր Հաջ Հոսեյն Մալեքիի հետ։ Այսօր մենք կայցելենք Թեհրանի Գորգի թանգարան և կծանոթանանք այս հավաքածոյի ամենագեղեցիկ և պատմական գորգերին։ Մնացեք մեզ հետ։ Գորգը մարդկային ամենաարժեքավոր նվաճումներից մեկն է, որի հանգույցներում և ձևավորումներում մենք կարող ենք շոշափել հյուսողների մշակույթը, արվեստը, հավատալիքները և համոզմունքները։ Իրանական ձեռագործ գորգերը երկար պատմություն ունեն։ Աշխարհի ամենահին գորգերից մեկը, որը հայտնի է բազիրիկ անունով, ցույց է տալիս իրանական ցեղերի արվեստն ու ճաշակը։ Գորգը հայտնաբերվել է 1949 թվականին պրոֆեսոր Ռուդենկոյի կողմից հարավային Սիբիրի Օստ-Օլական քաղաքի Պազիրի կոչվող վայրում։ Այժմ այն գտնվում է Սանկտ Պետերբուրգի Էրմիտաժի պատմական թանգարանում։ Պրոֆեսոր Ռուդենկոյի խոսքով այս գորգը պարթևական կամ մարդկային ցեղերի արվեստ է և հյուսված է Խորասանի հյուսիսային շրջանում։ Գորգերի մասնագետները կարծում են, որ գորգերի ծագման և տարբեր տեսակի գորգագործության վայրը Ասիան է։ Ըստ նրանց, Իրանը, Թուրքմենստանը և Կովկասը գորգագործության առաջնային օրրաններն են։ Գորգագործության արվեստը գոյություն է ունեցել Քրիստոսից դարեր առաջ։ Օրինակ, հայտնի հույն բանաստեղծ էպոսագետ Հոմերոսը մեր թվականությունից առաջ 7-րդ դարում խոսել է հին Իրանում գտնվող մի գահի մասին, որը ծածկված էր մանուշակագույն գորգով։ Այս պատմաբանները, բանաստեղծները և գրողները գրել են, որ իրանցիները սովոր են հանգստանալ շատ փափուկ գորգի վրա։ Իրանից բացի, գորգագործությունը և գորգագործության արվեստը տարածված է եղել Թուրքիայում, Իսպանիայում, Թուրքմենստանում, Աֆղանստանում, Կովկասում, Պակիստանում, Հնդկաստանում, Եգիպտոսում, Չինաստանում և նույնիսկ Ռումինիայում և Բալկանյան թերակղզում։ Իրանական գորգերը չեն սահմանափակվում մեկ կամ մի քանի նմուշներով, նախշերով և հյուսվածքներով։ Իրանական գորգերի նմուշների տեսակներից կարելի է նշել Շահաբասի, Էսլիմի, Աֆշանի, Թաջաղի, Որսատեղի շրջաների և Թուրքմենի նմուշները։ Այս նմուշներից յուրաքանչյուրը ներառում է բազմաթիվ տեսակներ։ Իրանական գորգերը հայտնի են գույների բազմազանությամբ։ Այս գորգերի գույները տատանվում են 15-ից 25 գույներով, և յուրաքանչյուր գույն ունի իր նշանակությունը։ Իրանի գորգի թագարանը ստեղծվել է Իրանի իսկական և ավանդական արվեստի շրջանակում, իրանական մշակույթը խթանելու համար։ Իրանի գորգի թանգարանը գտնում է Թեհրանի կենտրոնում գտնվող Լալե գեղեցիկ զբոսայգում։ Այս թանգարանը կառուցվել է 1977 թվականին և ունի շատ գեղեցիկ ճարտարապետություն։ Նրա արտաքին տեսքը նման է գորգագործության փայտամածի։ Իրանի գորգի թանգարանն ունի 3400 քառակուսի մետր տարածք և երկու սրահ ձեռագործ հյուսված գորգերի և կարպետների ցուցադրման համար։ Իրանի Գորգի թանգարանի առաջին հարկի դահլիճը նվիրված է Գորգի մշակման ցուցահանդեսին, իսկ երկրորդ հարկի դահլիճը նախատեսված է կարպետների և գորգերի ժամանակավոր ցուցադրությունների համար։ Այս թանգարանի հիմնադրման նպատակն է եղել ուսումնասիրել իրանական գորգարվեստի և արդյունաբերության պատմությունը, զարգացումները, գորգերի որակը և հավաքել ու գտնել իրանական ձեռագործ գորգերի նմուշները։ Ամեն տարի թանգարանի արվեստի գանձարանին ավելանում են նոր գորգեր։ Տարբեր ժամանակաշրջանների գորգերի ամենաթանկ նմուշները պահվում են Իրանի գորգերի թանգարանում։ Թանգարանում պահվում են շուրջ 150 գորգ և կարպետներ, որոնց հյուսվածքները պատկանում են Իրանի գորգագործության բոլոր կարևոր կենտրոններին, որոնց ցվում են Քաշանը, Քերմանը, Սպահանը, Թավրիզը, Խորասանը և Քուրդստանը։ Այս թանգարանի գեղեցիկ գորգերից մեկը Միրզա Քուչաքխան Ջանգալիի անվամբ գորգն է, որի չափը 130-220 սանտիմետր է։ Այն հյուսել են Քաշանի գորգագործները։ Գորգը պատկանում է ազգային, հոգևորականին, զինվորական համազգեստով, որը զինված է հրացանով և ատրճանակով։ Միրզայի նկարի վերևում կա Մոլլա Սահմուդ գործարանի արտադրությամբ և մակագրությամբ գրություն, որը հավանաբար նշում է Ղաջարյանների շրջանի վերջին տարիներին գործված գորգի թվականը։ Այս թանգարանի մեկ այլ եզակի գորգը պատկանում է Թավրիզ քաղաքին և վերաբերում է լուսնային հիջրետի 1220 թվականին։ Այս գեղեցիկ գորգը, որը հայտնի է որպես շրջանային գորգ, բաղկացած է 25 շրջանակներից, որոնցում պատկերված են Ֆիրդոսու Շահնամեի պատմությունները սրճարանային նկարների ոճով։ Յուրաքանչյուր շրջանակի տակ կա Շահնամեից մի պատմություն, որը նույնպես հյուսված է պոեզիայով։ Այս գորգի վերևում կա մի արձանագրություն, որում նշվում է հյուսվելու վայրն ու թվականը։ Գորգագործությունը միշտ եղել է իրանական ամենաօրգինալ արվեստներից մեկը և ունի գեղեցիկ նմուշների և ձևերի լայն տեսականի։ Գորգերի տեսակների շարքում առանձնահատուկ են եղել պատկերազարդ գորգերը։ Այս տեսակի գորգերի հյուսելը գոյություն է ունեցել անցյալից և այն կրկինը սկսվել է լուսնային հիջրետի 9-րդ դարի վերջերից և շարունակվել է մինչ օրս։ Բայսոնղորի Շահնամեի պատկերով գորգի նմուշները ցուցադրվում են Իրանի գորգի թանգարանում, որտեղ Իրանի հարուստ գրականության, առասպելի դավանանքի և մշակույթի ու արվեստի անկյունները կարելի է տեսնել գորգերում։ Այս բոլոր աշխատանքները ստեղծվել են համադանում գտնվող վարպետ Մուսավի Սիրատի գորգագործության արտադրամասում իրանցի երիտասարդ նկարիչների և համակարգչային տեխնոլոգիայի միջոցով։ Յուրաքանչյուր գորգի նկարիչների անունները գրված են լուսանցքների վերևում և արձանագրությունների ներսում։ Այս գորգերի հյուսելը տևել է 5 տարի։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իրանի գորգի թանգարանը ոչ միայն ցուցադրում է գեղեցիկ և պատմական գորգեր, այլ նաև այս թանգարանում կան տարբեր բաժիներ, որոնցում տարվում են գորգագործության արվեստին վերաբերվող տարբեր մշակութային և գեղարվեստական աշխատանքներ, այդ թվում գորգագործության տարբեր արհեստանոցների ձևավորում և իրանական գորգագործների հյուսած գորգերի ժամանակավոր ցուցահանդեսների կազմակերպում։ Իրանի գորգի թանգարանի ամենակարևոր մասերից մեկը նրա գրադարանն է, որտեղ պահվում է շուրջ 7000 գիրք։ Արվեստի սիրահարներին ու հետազոտողներին հասանելի են պարսկերեն, արաբերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն և գերմաներեն լեզուներով գրքեր։ Թանգարանի գրադարանում առկա են լավագույն գրքեր, հրատարակություններ և հետազոտություններ, կապված իրանական և արևելյան գորգերի հետ, ինչպես նաև կրոնի, արվեստի և գրականության վերաբերյալ գրքեր։ Թանգարան գրախանութը նույնպես աշխատում է։ Թանգարանի դահլիճում ցուցադրվում է գորգագործության կարպետների և իրանական ձեռագործ աշխատանքների ոլորտի ֆիլմեր և սլայդներ։ Սիրելի բարեկամներ, հաջորդ հաղորդման ընթացքում մենք կայցելենք Թեհրանի ժամանակակից արվեստի թանգարան և կծանոթանանք այս թանգարանի ամենագեղեցիկ գործերին։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում Հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։